Herra, missä olit, kun saatana syytti minua? Aihe on tänään näin jotenkin synkkä. Hiljennymme ensin rukoilemaan. Rakas Jeesus, sinä, joka olet kärsinyt enemmän kuin kukaan meistä. Sinä, joka tiedät kärsimyksestä paljon enemmän kuin edes joktiesi. Puhu sinä meille. Puhu tänä iltana ja tämän luentosarjan kautta. Sinä tiedät jokaisen tänä iltana tässä kirkossa, joka kärsii. Sinä olet laskenut sen kärsimyksen tarkkaan. Sinä olet myöskin johtanut nämä ystävät tänne kuulemaan sinun sanasi. Auta, että heidän ei tarvitsisi lähteä tyhjänä pois. Anna, Herra Jeesus, minulle syntiselle pyhä henkesi. Aamen. Jobin tarina alkaa 4000 vuotta sitten, mutta se, että miten minä löysin Jobin, se tarina alkaa joskus 80-luvulta. Minä muistan hyvin sen ajan, kun yhden semmoisen opiskelijaleirin sieltä Japanista. Satoi lunta, niin kuin Japanissa vain voi sataa lunta. Tehän tiedätte, että siellä, tai olympialaisten aikana näitte, että kyllä siellä luntakin sataa. Ja minä kävelin semmoisessa bambumetsässä ja näin, mitenkä bambut peittyivät lumen alle ja kumartuivat aivan maahan asti. Ja minun mieleni oli niin murheellinen, että en tiennyt, että miten tästä huomiseen asti selvitään. Ja sitten kun minä sinä iltana menin nukkumaan siellä leirikeskuksessa, se oli opiskelijoiden leiri. Niin kuinka ollakaan, minä mietin Jobin kirjaa. Koska olin sinä päivänä lukenut Jobin kirjasta sellaisen kohdan, että Job sanoi Jumalalle, että älä vaan tuijota minua. Ja minä mietin sitä, että minkä takia Job voi pitää pahana sitä asiaa, mitä me yleensä pidämme hyvänä, että Jumala katselee meitä. Ja minä nukahdin siihen ajatukseen. En märehtinyt niitä murheitani. Ja juuri niihin aikoihin minä sitten löysin tämän Jobin. Jotenkin siitä talvesta muistuu vain synkät päivät mieleen, mutta samalla muistuu se Jumalan sanan valo. Koska se suru, jota Jumalan sana valaisee, ei ole mitään tavallista surua. Minä olen antanut sille nimen, se on kirkastettua surua. On olemassa surua ja kirkastettua surua. Mikään muu ei meidän elämämme tuskaa ja kärsimystä voi kirkastaa kuin Jumalan sana. Ja sen minä olen täältä Jobin kirjasta omin kärsimyksiini saanut. Olen lukenut Jobin kirjan useammin kuin minkään muun vanhan testamentin kirjan. 10 vuotta minä sitä luin yhä uudestaan ja sitten kirjoitin sen kirjan ja Herra otti. Ja minä uskon, että sinulla, joka tänä iltana täällä istut, on syysi, miksi sinä olet tänne tullut. Sinäkin olet kokenut niitä surun päiviä. Olet kokenut sen, minkä Job koki, ja minäkin olen kokenut. Herra antoi, mutta Herra myös otti. Ja hän otti sen, mitä ilman minä en uskonut voivani elää, niin kuin myöskin Jobilta. Ja Jobin kirjassa puhutaan siitä, että miksi Herra toimii näin. Miksi ihmisen pitää kärsiä? Ja sitten kun yleensä kun Jobin kirjaa ruvetaan lukemaan, niin siinä sotkeudutaan niiden Jobin ja hänen ystäviensä väittelyjen viidakkoon. Elifas sanoo tätä ja Sofar sanoo tätä ja Job väittää vastaan. Ja lukijan on hyvin vaikea päästä selville, että kuka tässä oikein on oikeassa. Miksi Jumala vaikenee niin pitkään? Ja sitten kun hän lopulta avaa suunsa, niin miksi ei hän puhu kärsimyksen ongelmasta mitään? Onko Jobin kirjalla loppujen lopuksi mitään sanomista minulle, joka tarvitsisin voimaa tämänpäiväisen tuskani kantamiseen? Mutta minä olen löytänyt sieltä sen lohdutuksen. Ja sitä tahdon nyt olla tässä teidän kanssanne jakamassa. Millainen sitten oli tämä vanhan testamentin Job, josta nyt alamme puhua? Voisin sanoa, että hän oli maailman onnellisin mies. Job 1 ja 1 ja 3. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli kunnon mies, rehellinen ja Jumalaa pelkäävä, ja hän karttoi kaikkea pahaa. Job oli mahtavin mies idän maalla. Jos maailmassa on ollut koskaan hyvää ihmistä, niin se on tämä mies. Ennen kuin katastrofi iski hänen elämäänsä, niin kellään ei ollut mitään pahaa sanomista Jobista. Ei ystävillä, ei perheellä, ei Jumalalla, eipä edes saatanalla. Jumalakin sanoi, että tämä mies on nuhteeton ja rehellinen, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa, ei ole maan päällä toista hänen vertaista. Tällainen mies. Mutta minkä takia miehistä parhaimmalle sitten tapahtui kauhean onnettomuus, mitä voimme kuvitella? Hän menettää omaisuutensa, kaikki lapsensa ja terveytensä. Miksi ei joku jumalaton, joka viis veisasi Jumalan käskyistä? Olisiko Job ansainnut tällaisen kohtalon? Olisiko hän jotenkin voinut estää, ettei se tapahdu? Kenen syytä kaikki oli? Jobinko vai muiden? Vai oliko syy saatana? Saatanako tässä toimii? Tai onko se syy sitten Jumala? Joka tapauksessa voimme sanoa, että Jumala olisi voinut estää onnettomuuden ihan helposti, jos hän olisi tahtonut. Jos hän kerran on kaikkivaltias. Mutta miksi ei hän sitten tahtonut? Ja näihin kysymyksiin koitamme nyt yhdessä etsiä vastausta. Ensin sanon teille pari sanaa Jobin kirjan taustasta. Jobin kirja on hyvin luultavasti Raamatun vanhimpia kirjoja. No siinä ei ole mitään päivitystä, mutta me tiedämme sen siitä, että siinä ei mainita sanakaan Israelista. Ei laista, ei patriarkoista. Job on itse oma pappinsa ja uhraa omat uhrinsa. Tämähän ei olisi mitenkään käynyt Israelissa enää Mooseksen lain antamisen jälkeen. Ja sitten siellä esiintyy rahayksikkö Kesita, ainakin vanhassa käännöksessä luvussa 42. Ja tämä raha on Raamatussa mainittu 2 kertaa. Ja se toinen kerta on patriarkka Jaakobin kohdalla. Joten on hyvin mahdollista, että Job eli samaan aikaan kuin patriarkat. Mutta toisaalta Jobin kirja kyllä tuntee raudan, joka keksittiin vasta paljon patriarkkojen ajan jälkeen. Monet teologit pitävät Jobin kirjaa vain runoelmana, jolla ei ole minkäänlaista historiallista totuuspohjaa. Kaunis näytelmä. Mutta itse olen sitä mieltä, että mies nimeltä Job on todella elänyt noin 4000 vuotta sitten, ja hänelle on todella tapahtunut se, mistä Jobin kirja kertoo. Mutta me emme edes tiedä, minkä maalainen Job oli, koska siihen aikaan mitään Israelia ei ollutkaan. Eikä kukaan tiedä, missä tämä uusniminen paikka sijaitsee. Monet olettavat, että se on sillä alueella, mitä myöhemmin sanottiin Eedomiksi, mikä näkyy siellä Kuolleen meren lähellä. Täällä Jobin nimistössä on eedomilaisia nimiä, kuten Elifas ja Teeman. Ja myöskään Jobin nimi ei ole hebrea, ei kun ei ole siis niin hebrealainen nimi. Vaikka itse Jobin kirjan kieli tietysti on hebrea ja sen kirjoittaja on joku hebrealainen. Ja kuka tämän tarinan muistiin merkitsi, sitä me emme tiedä. Se on kirjoitettu runomuotoon, paitsi ensimmäinen ja toinen ja viimeinen luku. Kaikki muut luvut on runoa. Ja kirja on hyvin vaikea selkoinen, kun se on niin vanhaa kieltä. Se on todellinen kääntäjien päänsärky. Siellä on 110 sanaa, mitä ei ole muualla Raamatussa, ja saa vaan arvailla, että mitä ne tarkoittaa. Yleensä ne on näitä luonnon ilmiöitä, mitä Jobin kirjassa kuvataan. Egyptin eläimistä, krokotiili, virtahepo, iibislintu ja kaikki näitä. Näitähän siellä esiintyy. Mutta Jobin kirjan teologia ei ole vanhanaikaista, se on ajatonta. Se on protestia aikansa viisauskirjallisuutta vastaan. Sen ajan viisauskirjallisuus opetti niin kuin nykyajan menestysteologia, että jos uskot Jumalaan, sinun käy hyvin. Jos sinulle käy huonosti, siitä voidaan päätellä, että uskosi oli huono. Ja Jobin kirja tahtoo kumota sen ihmiskunnan yleisen uskomuksen, että ihminen kärsii aina omasta syystä. Rakkaat ystävät, miten suuri taakka se meillekin on, kun me kärsimystämme kannamme, jos me joudumme aina ajattelemaan, että se on minun omaa syytä. Kirjan suuri teema on tämä niin sanottu teodikea-ongelma. Miksi Jumala sallii kärsimyksen? Miksi kärsimys kohtaa yhtä hyvin viatonta kuin syyllistäkin, jopa useammin? Ja tästähän sitä väitellään, että voiko Jumala olla rakastava ja kaikkivaltias samalla aikaa. Ja esimerkiksi silloin, kun Estonia upposi, oli näkyvissä kotimaassakin sellaisia ajatuksia, että Jumala on vain rakastava, mutta ei kaikkivaltias. Muussa tapauksessa hän olisi estänyt sen onnettomuuden. Mutta juutalaiset ja kristityt kyllä yleensä ovat ajatelleet niin, että Jumala on molempia, sekä rakastava että kaikkivaltias. Mutta ongelmaksi jää se, että miksi hän sallii tämän kärsimyksen. No, nyt puhun muutaman sanan teille Jobin perhe-elämästä. Luku 1 ja 2 ja 4. Jobilla oli 7 poikaa ja 3 tytärtä. Jobin pojat järjestivät usein toisilleen pitoja. He tekivät sen kukin vuorollaan omassa talossaan, ja jokainen kutsui myös 3 sisartaan aterialle. Tällainen perhe. 10 lasta, kaikki kasvaneet aikuisiksi, tai ainakin tämmöisiä jo teini-ikäisiä ovat, ja haluavat tavata kerran kuussa. Tarkoittaa, että heillä on hyvät välit. Ja sehän on aina hyvän kasvatuksen merkki, kun lapset eivät kilpaile keskenään, vaan ovat hyvässä sovussa. Job oli ollut tasapuolinen isä, muutenhan siinä olisi semmoista sisaruskateutta. Jobin itsensä täytyy olla ainakin 60, mutta sehän ei patriarkkojen aikana kyllä ollut ikä eikä mikään. No sitten isä Job kantaa huolta jälkeläistensä jumalasuhteista, kuten uskovaiset vanhemmat tekevät. Siksi hän uhraa polttouhrin jokaisen lapsensa puolesta kerran kuussa. Voitte katsoa ensimmäinen luku 5 jae. Job ajatteli, poikani ovat hyvinkin voineet tehdä syntiä. Ehkä he ovat mielessään rikkoneet Jumalaa vastaan. Tämä on hyvin tärkeä lause. Ensinnäkin Job pitää syntinä jo sydämen ajatuksia eikä tekoja. Hän sanoi, ehkä he ovat mielessään rikkoneet. Job ei pelkää, että he ovat varastaneet tai tapelleet, vaan mielessään rikkoneet Jumalaa vastaan. Ja toiseksi Job luottaa uhrin voimaan. Kun veri vuotaa, synnit saadaan anteeksi. Ja tämä tapahtuu jo kirjan alussa. Me huomaamme, että Jobin jumalasuhde perustuu uhriin. Ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Vaikka ei vielä ollutkaan Mooseksen lain uhreja. Ja kolmanneksi tämä lause voitaisiin myös kääntää hebreasta. Ehkäpä he ovat mielessään kironneet Jumalaa. Job pelkää jostakin syystä, että lapset saattaisivat kirota Jumalaa. Ja hän pitää sitä suurena syntinä. Nyt kun Jobin kirjan yksi suuri teema on se, että kirotaanko Jumala vai eikö kirota. Niin tästä ensimmäisen luvun 5. jakeesta käy ilmi, että Jobin kirja pitää sitä syntinä. No sitten Jobilla ei ollut monta vaimoa, vain yksi. Ja kuten muistatte patriarkkoja, Abrahamilla oli niitä ensin 2, sitten vielä 3. Jaakobilla oli 4. Että patriarkkojen aikaan vaimoja yleensä oli monta, mutta Jobilla on tämä yksi. Ja Jobin viimeisestä puheesta käy ilmi, että hän on aina ollut vaimolleen uskollinen. Se ei ole suinkaan pikkuasia, kun ajattelee, että Job oli rikas ja menestyvä mies, ja heidän ympärillään hän aina pyörii naisia. Mutta Job ei hylännyt vaimoaan koskaan, ei silloinkaan, kun vaimo kehotti häntä itsemurhaan. Job pysyi tämän yhden naisen rinnalla loppuun asti. Ja tämä nainen oli onnellinen, kun hän tiesi, että hänellä on uskollinen mies rinnallaan. No sitten vähän Jobin yhteiskunnallisesta asemasta ja hänen sosiaalisesta toiminnastaan. Jakeessa 3 jo sanottiin, että Job on idän mahtavin mies. Mutta jotta pääsisimme selville, millaista elämää Job vietti ennen katastrofia, niin meidän onkin siirryttävä tutkimaan lukuja 29-31. Ne ovat Jobin viimeinen suuri puolustuspuhe, ja niissä hän kertoo aikaisemmasta elämästä. Sitä ei kerrota Jobin kirjan alussa, vaan siellä melkein loppupuolella. Käy ilmi, että Job oli yhteisönsä itse oikeutettu johtaja, melkein niin kuin kuningas. Näin hän sanoo 29-25. Minä valitsin heille tien, olin heidän johtajansa. Minä olin heidän keskellään kuin kuningas sotajoukkonsa keskellä. No sitten, vaikka Job oli monimiljonääri, hän oli erittäin rikas mies. Ja hän ei elänyt itsekäällä tavalla, keräten omaisuutta vain itselleen ja lapsilleen, kuten valtaosa rikkaista tekee. Hän harjoitti mittavaa sosiaalista toimintaa, ja hänen portillaan ei köyhä Lasarus maannut apua saamatta. Luku 29, jakeet 12-17, minä vähän hyppään siinä yli. Minä pelastin köyhän, joka pyysi apua, ja orvon, jota kukaan ei auttanut. Epätoivoon vaipuneet siunasivat minua, lesken sydämessä minä herätin ilon. Olin sokealle silmä, rammalle sauva. Köyhille minä olin isä, ja tuntematonta autoin saamaan oikeutta. Minä murskasin pahantekijäin leuan, ja tempasin saaliin hänen hampaistaan. Tällainen mies. Ihmistä, joka elää vain itselleen ja perheelleen, niin ei voitaisi sanoa onnelliseksi. Koska vain pyyteetön lähimmäisen rakkaus tuo elämään syvän tyydytyksen. Katsokaapa rikkaita, jotka eivät auta toisia. Ovatko he onnellisia? Mutta huomaamme myös sellaisen yksityiskohdan, että Job oli toiminut tuomarin virassa omassa kaupungissaan. Hänhän sanoo näin, että tuntematonta autoin saamaan oikeutta. Siis tuntematon. Hän ei ollut mennyt mukaan hyvä velisysteemiin, jossa tuetaan vain muita rikkaita ja vaikutusvaltaisia, vaan hän auttoi jopa tuntematonta. Mutta ihmisenä, myös ihmisenä Job oli erittäin rakastettava mies. Kun me näemme hänen kuviaan jotain Ilja Repinin maalauksia, niin hän näyttää jotenkin tällaiselta vähemmän rakastettavalta, mutta kuunnelkaapa tätä. Hänellä oli todella henkilökohtaista karismaa. Luku 29 jakeesta 21. Minun sanani odotettiin, sitä kuunneltiin. Kun annoin neuvoja, muut olivat hiljaa. He odottivat niitä kuin sadetta, ahmivat niitä kuin kevätsateen vihma. Kun he menettivät toivonsa, minä hymyilin heille, ja minun valoisat kasvoni rohkaisivat heitä. Tunnetteko te sellaisia ihmisiä, jotka pelkällä hymyllään saavat teitä rohkaistuksi? Onhan sellaisia ihmisiä olemassa. Minäkin tapasin viime viikolla yhden, ja hän oli japanilainen pappi. Ajattelin hänestä, että voi kun minustakin joskus tulisi tuollainen. Eli Job oli tämmöinen ihminen, joka loi pelkällä läsnäolollansa iloa toisten elämään. Mutta hän oli myös esimerkillinen sielunhoitaja. Hän oli itkenyt itkevien kanssa ja iloinut iloitsevien kanssa. Hän sanoi näin, enkö minä itkenyt yhdessä kovaosaisten kanssa, enkö surut köyhien osa. Ei ollut kova sydän tällä miehellä. Ja Elifas, se yksi Jobin ystävistä, kommentoi Jobin sielunhoitoa tällä tavalla. Luku 4. Olet itse opettanut monia, ohjannut oikeaan, olet tarttunut voimatonta kädestä. Sinun sanasi ovat auttaneet kaatuneen pystyyn, sinä olet rohkaissut horjuvaa. Tällainenkin tehtävä tällä johtajalla ja tuomarilla oli. Ja onko se sitten ihme, että Jumala on ylpeä tästä miehestä, kehuu häntä saatanan edessä. No sitten entä nämä Jobin ystävät? Me ihmiset saamme olla onnellisia, jos meillä on yksi todella uskollinen ystävä. Jovilla niitä oli 3. Sellaiset, jotka eivät hylänneet häntä myöskään sairauden päivänä. Mutta heistä minä puhun myöhemmin. Mutta tärkeintä Jobille oli kuitenkin hänen Jumala-suhteensa. Job ei palvellut 2 herraa, Jumalaa ja mammona. Ja kun hän muistelee entisiä aikoja, niin hän muistelee ensiksi Jumalan ystävyyttä. Se hänen puolustuspuheensa alkaa tällä tavalla. Luku 29 jae 2. Vanha käännös. Oi, jospa olisin niin kuin ammoin kuluneina kuukausina, niin kuin niinä päivinä, joina Jumala minua varjeli, jolloin hänen lamppunsa loisti pääni päällä, ja minä hänen valossansa vaelsin pimeyden halki. Jospa olisin niin kuin kukoistukseni päivinä, jolloin Jumalan ystävyys oli majani yllä, jolloin kaikki valtias oli vielä minun kanssani, ja poikani minua ympäröivät. Siis Jumalasta hän puhuu. Jumala varjeli, oli ystäväni, oli kanssani. Jumala ei ollut Jobille mikään kaukainen vanha setä pilven reunalla, jolle luetaan vain joku iltarukous. Job itse sanoo omasta rukouselämästään näin, minä käännyin Jumalan puoleen ja aina sain vastauksen. Kun hänellä oli jotain mielessä, hän puhui Jumalalle ja sai vastauksen. Sellainen oli hänen Jumalasuhteensa. Mikä onnellisen ihmisen perikuva? Job uskoi toisaalta onnensa kestävän, hän viittaa siihen kerran, mutta joskus vilahti mielessä sellainen nimetön pelko, että entäs jos minä menetän onneni? Hän sanoi näin luussa 3 ja 25, mitä kammosin ja kauhistui, se tapahtui, mitä eniten pelkäsin, se kohtasi minut. Ystäväni, oletko sinä joskus sanonut näin? Tätä minä eniten pelkäsin, ja tämä minua kohtasi. Sitten minulla on siinä monisteessakin nämä Jobin 10 käskyä. Jumalan lakia ei ollut olemassa. Ei ollut mitään kirjoitettua tekstiä, josta katsotaan, että mikä on Jumalan tahto. Mutta oli tämä oma tunto. Ja kaikki nämä Jobin käskyt voidaan jotenkin johtaa kultaisesta säännöstä. Mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te myös samoin heille. No, minä nyt luettelen tässä nämä 10 käskyä. Minä olen nämä ihan itse löytänyt sieltä, että ei näitä mistään kommentaarista ole otettu. Job kuvaa, minkä moraalisten periaatteiden mukaan hän eli elämässä. Ensimmäinen, älä tee huori. Niin, tämän käskyn kohdalla nähdään se, että karttaako ihminen kaikkea pahaa vai etsiikö hän sitä. Jobistahan sanottiin, että nuhteeton, Jumalaa pelkäävä, hän karttoi kaikkea pahaa. Ja hän sanoo luvun 31 ensimmäisessä jakeessa, olen tehnyt silmieni kanssa sopimuksen, koskaan en katsele naisten puoleen. Kuvitelkaa, tämä vanhan testamentin mies tajusi, että katseesta alkaa taistelu sukupuolielämän syntejä vastaan, jos se yleensä alkaa mistään. Ja Job tajusi, että seksuaalisuus on vahvimpia ihmisessä vaikuttavia voimia. Ja sillä elämän alueella on parempi paeta kiusauksia, olla katselematta sitä, mitä ei saisi katsella. Sitten hän sanoo omasta avioliitostaan 31 jakeesta 9. Jos sydämeni on syttynyt toisen miehen vaimoon, käyköön kuka tahansa vaimoni vuoteessa. Se tekoni vaatisi rangaistusta, se olisi loukkaus lakia ja kunniaa vastaan, se olisi tuli, joka syö ja tuhoaa. Todella fiksu mies. Tajua, että se on tuli, kun lähdetään toisen vaimon kanssa flirttailemaan. Kukas muu tällaista puhuu vanhassa testamentissa? Enpä ole minä huomannut. Jeesushan se sanoo näistä sydämessä olevasta huoruudesta, mutta vanha testamentti, puhuuko se siitä niin paljon? No toinen käsky sitten, ole rehellinen. Job kertoo hankkineensa omaisuutensa ihan itse, se ei ollut isiltä perittyä. Ja kaiken hän oli ansainnut rehellisillä keinoilla. Näin hän sanoo, luku 31, jäi 5. Olenko kulkenut vääryyden teitä? Ovatko jalkani kiiruhtaneet vilpin poluille? Punnitkoon Jumala minut lahjomattomalla vaalla, niin hän näkee, että olen viaton. Rehellinen mies. No kolmas käsky sitten, kohtele hyvin orjiasi. No tässähän puhutaan palvelijoista, mutta kun ne ennen vanhaan yleensä olivat orjia. Ja niiden huono kohtelu oli pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Job tajusi, että palvelijat ovat yhtä arvokkaita ihmisiä kuin hänkin, saman Jumalan tekemiä. Ja Jumalan edessä hän kerran joutuu vastaamaan, mitä hän omille palvelijoilleen on tehnyt. Jos olette lukeneet vaikka Setä Tuomon tuvan, niin tiedätte, että tämä ei ole mikään itsestäänselvyys. Minä luen luusta 31 jakeesta 13 eteenpäin. Kuvitelkaa, että joku meidän aikamme suuryrityksen johtaja sanoisi näin alaisistaan. Olenko loukannut palvelijani oikeuksia, kun hänellä on ollut riita-asia minua vastaan? Jos niin olen tehnyt, miten voisin puolustautua, kun Jumala nousee tuomitsemaan? Mitä vastaisin, kun hän panee minut tilille? Luoja, joka äitini kohdussa antoi minulle muodon, muovasi myös palvelijani. Me olemme saman käden tekoa. No sitten käsky numero 4, pidä huolta köyhistä. Minä jo puhuin siitä äsken. Mutta kun ajattelemme Jeesuksen vertausta viimeisestä tuomiosta, miten Jeesus vetää esille nälkäiset, janoiset, alastomat, kodittomat, sairaat ja vangit. Miten me kohtelimme näitä vähäisiä veljiä? Ja kun ajattelemme omaa yhteiskuntaamme, jossa juuri vähäiset veljet jäävät jotenkin sivuun, että yhä suurempi kuilu on rikkaiden ja köyhien välillä. Saati sitten, kun ajattelemme koko maailmaa. No, Job sanoo näin. Luku 31 ja 16. Olenko kieltänyt avuttomalta avun, sammuttanut lesken silmistä toivon? Olenko syönyt leipäni yksin ja jättänyt orvon vaille osansa? Ei, nuoresta pitäen olen ruokkinut orpoja kuin isä. Koko elinaikani olen pitänyt leskistä huolta. Olenko piittaamatta katsellut köyhää, jolla ei ollut vaatetta ylleen, tai kurjaa, jolla ei ollut millä itsensä peittää? Minä pelkään Jumalan rangaistusta. Job tiesi, että Jumala rankaisee tällaisesta. Tiedämmekö me sen? No sitten on seuraava käsky numero 5. Älä luota rahan voimaan. Erittäin ajankohtainen käsky. Nimittäin me ihmiset, me luotamme rahan voimaan, olipa meillä sitä tai ei. Jos on, me ajattelemme, että olemme turvassa, tai sitten pelkäämme sitä, että me menetämme sen jossain pörssikaupoissa. Jos ei ole rahaa, niin sitten sitä vasta onkin epätoivoinen. Miten minä selviän, miten minä selviän? Se on uskoa mammonaan. Job sanoo näin, jae 24. Olenko pannut turvani kultaan? Olenko sanonut sille, sinuun minä luotan? Olenko ylvästellyt suuresta omaisuudestani ja kaikesta, mitä käteni on saanut aikaan? Hän ei edes ylpeillyt sillä omaisuudella. No sitten käsky numero 6. Älä pidä muita jumalia. No, Jobin aikaan varmaan useimmat ihmiset palvoivat aurinkoa, kuuta ja tähtiä jumalana. Oletteko te koskaan nähneet ihmisen, joka kumartaa aurinkoa ja rukoilee sitä? Minä olen nähnyt. Mutta täällä lännessäkin on yhä suurempi niiden joukko, jotka luulevat, että tähdet määräävät heidän kohtalonsa. Horoskoopit, tähdistä ennustaminen, kaikki tämä muu. Se on sitä samaa epäjumalan palvelusta. Job eli epäjumalan palveluksen keskellä, mutta kavahti sitä. Jae 26. Olenko katsellut aurinkoa, kun se loistaa, tai kuuta, kun se mahtavana kulkee tietään, niin että sydämeni on langennut salaa niitä palvomaan, ja käteni on heittänyt niille suudelmia. Sitten käsky numero 7. Älä kosta vihollisille. Rakkaat ystävät, Vanha testamentti sanoo, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Jeesus sanoi, rakasta vihollistani ja rukoile niiden puolesta, jotka sinua vainoavat. No mitäs Job sanoo? Jae 29. Minä en ole iloinnut vihamieheni onnettomuudesta. En ole riemastunut hänen vastoinkäymisistään. En ole antanut kieleni tehdä syntiä. Vihamiehellenikään en ole toivottanut kuolemaa. Voi jos minä voisin sanoa samalla tavalla. Niistä ihmisistä, joiden kanssa on huonot välit, että eipä ole tullut kielen syntiä tehdyksi heidän suhteensa. No sitten, olen vieraanvarainen muukalaisillekin. Käsky numero 8. Tämä se on se tärkeä asia. Kun ajatellaan kaikkia pakolaisia ja kaikkia ulkomaalaisia ja kaikkia erilaisia ja kaikkia niin kuin, tällaisia väliinputoajia, joita meidänkin kaupungissamme täällä ja Suomessa pyörii. Avaavatko kristityt heille ovensa? Ulkomaalaisten suurin ongelma on se, että on niin vaikea saada ystäviä suomalaisista. No mitä sanoo Job? Minun oma väkeni sanoi kiittäen. Ei kukaan jäänyt nälkäiseksi hänen patojensa äärellä. Vieras ei joutunut yöpymään taivas alla. Minä avasin oveni matkalaisille. Kun tulee tämmöinen tuntematon tyyppi, niin voisihan sitä ajatella, että se puhdistaa koko talon yön aikana ja häviää sieltä. Mutta Job oli vieraanvarainen. Tämä on se asia, jonka kanssa kristillinen kirkko eräässä mielessä seisoo tai kaatuu. Pelkkä seurakuntatalo ei riitä. No sitten seuraava asia. Älä suosi salaisia paheita. Ajatelkaapas nyt näitä julkisuuden henkilöitä, otetaan vaikka Amerikan presidentin vaalit. Mitenkö jos joku kandidaatti on jotakin, sillä on jotakin siellä salattuja syntejä, niin se saa pelätä kamalasti, että iltalehdet pääsevät ne selville ja entinen tyttöystävä tai naisystävä kirjoittaa hänestä kirjan tai jotkut hänen raha-asiansa paljastetaan. Ja tällainen heikentää ihmistä paljon, että hänen pitää pelätä, että kauheata, jos se skandaali tulee ilmi. Ja Job sanoo, että hänellä ei ole sellaisia asioita. Jae 33. En ole peittänyt syntejäni niin kuin monet tekevät. En ole kätkenyt niitä viittani salataskuun. Siksi en pelkää ihmisiä, en kauhistu kansanjoukon pilkkaa, en piireksi mykkänä taloni suoissa. Aina uskaltaa lähteä ovesta ulos pääpystyssä. No sitten viimeinen käsky, älä harrasta ryöstöviljelyä. Hän ei siis tuhoa luontoa. Job on erittäin uuden aikainen tässäkin asiassa. Jae 38. Jos oma peltoni minua syyttää, jos kaikki sen vaot yhdessä itkevät, jos olen syönyt sen voiman antamatta mitään tilalle ja suututtanut sen, kasvakoon se ohraketta, ei enää vehnää, tuottakoon se ohran sijasta rikkaruohoa. Ja jokaiseen 10 käskystään Job liittää myös jonkin kirouksen. Kohdatkoon se kirous minua, jos minä olen tätä käskyä rikkonut. Ja sillä tavalla hän osoittaa, että käskyjen rikkomisesta tulee aina myös rangaistus. Synti ei koskaan jää niin kuin sellaisiksi yksittäisiksi teoksi, että no minä hairahdun. Vaan aina siitä on ne seurauksensa, se kirous ihmisen elämässä. No nyt me olemme tutustuneet tähän mieheen nimeltä Job. Mitäs mieltä olette? Eikö voikin tässä ihmetellen kysyä, että miten maailmasta voi löytyä tuollainen mies? Ja miksi juuri hänen piti joutua saatanan riepoteltavaksi? Jobin kirjan ensimmäinen näytös tapahtuu Jobin ja hänen lastensa kodeissa. Mutta toisen näytöksen alkaessa olemme taivaassa. Sitten on jae 6. Ensimmäisen luvun jae 6. Jumalan valtaistuimen edessä ovat siis Jumalan pojat, ja ihme, kyllä siellä on saatanakin. Hänkin on ikään kuin Jumalan poika. Ja kaikesta näkee, että hänellä on oikeus tulla sinne kuin kotiinsa. Ja tästä niin kuin huomaa, että saatanan pääasiallinen tehtävä on ihmisten syntien raportoiminen. Hän kiertää maailmaa ja katsoo, mitä me teemme, ja raportoi sen Jumalalle. Ja Jumala ei suinkaan sano, että suutukko. Hän kuuntelee, mitä saatanalla on sanomista. Koska Jumala on vanhuskas Jumala, hän ei halua lakaista meidän syntejämme maton alle. Saatanan nimi tarkoittaa syyttäjää. Ja sellaisena syyttäjänä hän tässä Jobin kirjassa, niin kuin muutenkin Raamatussa esiintyy. Jobin ollessa kyseessä saatana joutuu vähän noloon tilanteeseen. Jumala aloittaa keskustelun ja alkaa kehua Jobia. Jumala ikään kuin kerää pisteet kotiin, että onpas minun yksi palvelijani näin fiksu mies. Ja Jumala sanoo hänestä, Jobista siis, että 5 mainesana. Hän on nuhteeton, rehellinen, Jumalaa pelkäävä, kaikkea pahaa karttava, maan päällä ei ole toista hänen kaltaista. Ja saatanaa suututtaa. Koska ihan niin kuin selvästi huomaa, että Jumalan ja saatanan välissä on tässä semmoinen kilpailu. Jumala kerää pisteet kotiin, kun joku tekee hyvää, ja saatana kerää pisteet kotiin, kun joku toinen tekee pahaa. Ja Job on saatanalle tämmöinen harmin ja nöyryytyksen aihe. Mutta kun Jumala kehuu Jobia, niin huomaamme, että ei Jumala puhu ylisanoja. Job oli juuri sellainen. Niin kuin äsken huomasimme, kun minä esittelin niitä lukuja 29-31. No sitten tapahtuu järkyttävä asia. Nimittäin Jumala lyö vetoa saatanan kanssa Jobin uskosta. Saatana esiintyy Jobin kirjassa vain 2 ensimmäisessä luvussa. Ja sen jälkeen hänestä ei puhuta mitään. Se on hyvin ihmeellistä, koska Job ei mainitse häntä pitkissä puheissaan, kun hän pitää 10 pitkää puhetta. Hän ei sano, että saatana teki niin ja näin. Jobin ystävät eivät mainitse häntä. Ja Jumalakaan ei mainitse häntä, kun Jumala tekee sen viimeisen pesän selvityksen sitten Jobin kirjan lopussa. Ei sano niin, että kas kun me saatanan kanssa lyötiin tästä vetoa. Todellakin vain luvussa 1 ja 2. Sen jälkeen hän häipyy näyttämöltä. Muutenkin vanhassa testamentissa puhutaan saatanasta harvoin. Ensin siellä paratiisissa käärmeenä, sitten syyttäjänä tai saatanana hän houkuttelee Daavidia väenlaskuun ja hän syyttää ylimmäistä pappia Joosia saastaisista vaatteista ja pari muuta kohtaa, mutta siinä se melkein onkin. Mutta nyt kun saatana ei pysty syyttämään Jobia synnistä suoraan, niin hän turvautuu ovelaan juoneen. Hän väittää, että Jobin hurskaus on suotuisten olosuhteiden tulosta. Jollei Job olisi onnellinen ja rikas, niin ei hän olisi hurskaskaan. Eli siis saatana ei usko, että kukaan uskoisi Jumalaan pelkästään Jumalan tähden, vaan sen hyvän tähden, mitä hän saa Jumalalta. Jos hyvän tulo loppuu, usko loppuu siihen. Ja kun lukee näitä saatanan repliikkejä tästä, niin todellakin huomaa, että hän on vilpitön tässä uskossa. Että maailmassa ei ole mitään muuta kuin tämmöistä give and take -uskoa, miten se nyt sanoisi, että kun Jumala antaa mulle hyvää, niin minä sitten puolestani uskon häneen. Se on vaihtokauppa. Näin hän sanoo, katsokaapa lukua 1 jakeesta 9. Miksi Job ei olisi Jumalaa pelkävä, sanoi siis saatana. Sinähän olet sulkenut hänet suojelukseesi, hänet ja hänen perheensä ja omaisuutensa. Olet siunannut kaiken, mihin hän ryhtyy, ja hänen karjansa leviää ylimaan. Mutta ojennappa kätesi ja tartu siihen, mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasken kasvoja. Niin. Saatanaa voitaisiin nimittää tämmöisellä hienolla nimellä vaikka kyynikoksi tai sitten behavioristiksi. Hänen mielestään usko on pelkkää ympäristön tuotetta. Ja monet uskonnot ja ideologiat ovat kautta maailman historian olleet samaa mieltä kuin saatana. Esimerkiksi Japanissa on kymmenittäin uusia uskontoja, jotka lupaavat uskovaisilleen 9 hyvää ja 8 kaunista. Ne lupaavat menestystä raha-asioissa, rakkaudessa, lapset menestyvät, saa pysyä terveenä, saa kuollakin hymyn huulillansa ja omaan sänkyynsä. Ja yleensä nämä uskonnot eivät ole tippaakaan kiinnostuneita siitä, että onko se totta, mihin tässä uskotaan. Siinä on se hyötynäkökulma niin voimakas. Ja minun mielestäni meidän aikamme menestysteologia ja myöskin osa karismaattista liikettä on tähän rotkoon pudonnut. Koska siellähän opetetaan, ettei kristityn tarvitse olla köyhä eikä kipeä. Minä itse kuulin tämän tuolla jäähallissa kuukausi pari sitten. Saatana sen enempää kuin menestysteologikaan ei pysty käsittämään, että joku voisi uskoa Jumalaan menetettyään kaiken. No niin, Jumala ottaa taisteluhansikkaan vastaan. Saatana sanoo, että no helppohan Jobin on uskoa. Ja Jumala sanoo, että no, lyödään vetoa. Hän ei just näitä sanoja käytä, mutta asia on sama. Ja Jumalalle näyttää olevan hyvin tärkeää voida osoittaa, että ainakin yksi ihminen maan päällä uskoo hänen itsensä vuoksi. Eikä sen vuoksi, mitä häneltä siis Jumalalta saa. Jos sellaista ihmistä ei löydy, niin Jumalan luomisteko ikään kuin menettää mielekkyytensä. Ei olisi kannattanut tätä maailmaa luodakaan. Saatana voi ilkkua Jumalalle, katso nyt kaikki uskovat sinuun vain sinun lahjojesi tähden. Yksikään ihminen ei usko sinun itsesi tähden. Kaikki ihmiset ovat itse asiassa minun saatanan puolella. Ja jotta Jumala voisi todistaa, että on edes yksi, joka uskoo hänen itsensä tähden, niin hän ottaa tämän haasteen vastaan. Saatana on siinä oikeassa, että Jobin usko ei ole koeteltua. Ei Jobin ole vaikea uskoa Jumalan rakkauteen, koska hän näkee sen joka päivä. Kaikki menee hyvin. On rahaa, on rakkautta. On onnellinen perhe. Mutta entä jos tämä onni häneltä viedään? Jääkö uskosta sitten mitään jäljelle? Vai kiroaako Job luojansa vasten kasvoja? Jumala luottaa Jobiin niin paljon, että hän sanoo saatanalle, luku 1 ja 12, katso kaikki mikä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi. Älä vain koske kädelläsi hänen itsensä. Sinun käsissäsi. Minusta nämä sanat on aivan hirveä. Koska minä olen opetellut uskomaan, että minä olen aina Jumalan käsissä. Ja nyt Jumala sanoo, hän olkoon sinun käsissäsi. Niin, kuinka Jumala voi kohdella Jobia tuolla tavalla? Jobia, joka on uskonut häneen ja palvellut häntä koko ikänsä. Siksi, että hän tietää, mitä Job kestää. Ja hän tietää myöskin, mitä sinä kestät. Asia on nimittäin sillä tavalla, että Jumala on ottanut sen saman riskin sinun kohdallasi. Hän on jonakin päivänä lyönyt vetoa, tämä on nyt vähän paha sanonta, mutta sinun uskostasi. Sinä päivänä, kun hän antoi sinulle sen kärsimyksen, jota sinä nyt kannat. Jumala tiesi sen, että se on todella vaikea asia. Hän otti pois sen onnen, jota ilman sinä et uskonut voivasi elää. Antoi ne koettelemukset. Mutta samalla se oli Jumalan luottamuksen osoitus. Eikä vain se, vaan hänhän on luvannut olla meidän kanssamme kaikessa tässä. Me emme ole siinä yksin. Niin, itse asiassa Jumala löi vetoa myöskin oman poikansa uskosta. Mitä tämä tekisi, jos menettäisi kaiken? Ja kun Jeesus sitten menetti kaiken, niin hän teki sen siksi, että sinun ei tarvitsisi menettää iankaikkista asiaa. Ei siinäkään tapauksessa, vaikka et olisikaan sellainen mies kuin Job oli, vaikka olisit rikkonut niitä kaikkia 10 Jobinkin käskyä vastaan. Että sinun siinäkään tapauksessa ei tarvitsisi menettää taivasosuutta, siksi Jeesus menetti kaiken. Joutui saatanan käsiin. Rukoilemme. Herra, me tahdomme uskoa, että sinä et koskaan anna meille koettelemusta, joka käy yli meidän voimiemme. Silloin kun sinä sallit sen kiusauksen, niin sinä valmistat pääsyn, että me voimme sen kestää. Me emme aina tätä tunne emmekä koe, mutta me tahdomme uskoa siihen. Nyt me pyydämme, että sinä todellakin olisit meidän kanssamme tänäkin iltana ja joka hetki, erityisesti vaikeina hetkinä. Tahdomme rukoilla sen läheisemme tähden, joka kärsii, että sinä olisit myöskin hänen kanssaan, uskoipa hän tai ei. Aiheuttaisit sen, että tuo ihminen rukoilee edes pienen rukouksen, että sinä voisit rientää vastaamaan siihen rukoukseen. Kun sinä olet kaikkivaltias Jumala, niin sinä voit kyllä auttaa. Sinä autoit Jobia. Auta myös meitä ja meidän rakkaitamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.